Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Tubolli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Opozita konsideron se platforma e Veseli dëshmon pafuqinë e pushtetit për temat të mëdha. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk nisë sot turneun ballkanik. Komiteti i Senatit Amerikan e miraton Pompeon për sekretar të shtetit. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk nisë sot në Tiranë turneun ballkanik. Deri më 27 prill ai do të vizitojë edhe Podgoricën, Beogradin, Prishtinën, Sarajevën dhe Shkupin. Siç u njoftua në Bruksel, Tusk do t'ju përçojë zyrtarëve të këtyre vendeve mesazhin se Bashkimi Evropian është dhe mbetet partneri më i besueshëm i gjithë rajonit dhe se samiti i Sofias midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do të konfirmojë perspektivën evropiane të rajonit. Ky samit mbahet muajin e ardhshëm. Burime nga Këshilli Evropian thanë se Tusk do të bëjë me dije se samiti 17 majit do tjetë edhe rast për të folur për marrëdhëniet dypalëshe të rajonit me BE-n. Policia kanadeze po merr në pyetje shoferin e një furgoni që ka përplasur atë përkombësor në veri të Torontos. 10 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur nga incidenti i së hënës. I dyshuari Alek Minasian, 25 vjeç, nuk ka qenë i njohur më parë për autoritetet, tha policia. Incidenti duket se ka qenë i qëllimshëm, por motivet nuk janë të qarta, than autoritetet e rendit. Nuk përjashtojmë asgjë, është një fazë e hershme e hetimeve, tha shefi i policisë në Toronto, Mark Saunders. Kryeministri Kanadas Justin Trudeau e cilësoi sulmin si tragjik dhe të pakuptimt. Dorëheqja e kryeministrit armen Serge Sarkisian pas protestave kundërti nxiti festime gjatë gjithë natës në Armeni. Mbështetësit të opozitës e akuzuan atë për monopol në pushtet. Sarkisian u bë kryeministër javën e kaluar pas 10 vjetësh president. Protestat në rrugë janë kundër mandatit tim, po e plotësoj kërkesën tuaj, tha Sarkisian të hënën teksa njoftoi për dorëheqjen. Udhëheqësi i protestave Nicole Pashinyan i cilësoi demonstratat si revolucioni i kadifejnt armen. Në fjalimin e tij në sheshin e Republikës në Jerevan, Pashinyan tha se revolucioni nuk duhet të ndalet me dorëheqjen e Sarkisianit, por të vazhdoj me fitoren përfundimtare. Ish kryeministri i këtij vendi ka marrë përsipër ushtrimin e detyrës së kryeministrit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u bëri thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të mos tërhiqet nga marrëveshja historike bërthamore midis të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, duke thënë se SBA do të përballet me pasoja të rënda nëse e shkel paktin. U them atyre në shtëpinë e bardhë që nëse nuk i përmbushin angazhimet, qeveria e Iranit do të reagojë në mënyrë të vendosur, tha Rouhani në një fjalim të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetëror iranian. Trump u ka dhënë shkruesve evropian të marrëveshjes afat deri më 12 maj për të përmirësuar siç ka thënë ai të metat e tmerrshme të saj dhe ka kërcënuar se SBA-ja do tërhiqet nëse marrëveshja nuk përmirësohet. Me marrëveshjen e nënshkruar në vitin 2015 nga Irani, SBA-ja, Rusia, Kina, Britania, Franca, Gjermania dhe Republika Islamike është dakurtuar që kjo e fundit të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George W. Bush ushtrua në spital për shkak të një infeksioni. Mediat amerikane raportojnë se ai është nën kujdes intensiv. Një zëdhënës i familjes tha se Bush ka marrë një infeksion që po përhapet në gjak, por se ai po përgjigjet trajtimeve. Bush ka qenë president nga vitin 1989 deri më 1993. Gruaja e tij Barbara Bush ka vdekur të martën e kaluar. Çifti ka qenë i martuar për 73 vjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë konsideruar propozimin e kryeparlamentarit Kadri Veseli për të krijuar unitet si pafuqi të koalicionit qeverisës për të marrë me tema të mëdha. LDK ka kërkuar zgjidhje të parakoshme, ndërkohë që partia në pushtet Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ftuar partitë opozitare që të përkrajnë platformën e Veselit. Detajet i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Platforma e propozuar nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli nuk do t'i bëj bashk partit politike në arritjen e një konsenzusi të mundshëm. Dy nga partit më të mëdha opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje, thonë se propozimi Veselit për të krijuar unitet është dëshmi e pafuqisë së koalicionit qeverisës për të marrë me tema të mëdha. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti thotë se tani duhet të diskutohet për datën e zgjedhjeve të parakoshme e asesi për temat e cilat ka dështuar të qoj për para kjo qeveri.
Tash, ky dokument i propozum prej PDK-s praktikisht konfirmon pafuqinë e koalicionit për çu përpara këto temat mëdha dhe rrjedhemi shumë pres që këto të diskutohen të mërkurë në tretat mërkurë si ka dy qëllime. Njëra është që të diskutojmë për krizën institucionale në cilën gjendet vendi, të listojmë temat e rëndësishme për vendin për cilat duhet ndërtojmë konsenzus nacional, edhe treta të diskutojmë modalitetet për adresimin e këtyre sfidave, përfshirje dhe organizimin e zgjedhjeve të lira për kriju një qeveri stabile.
Në vetëvendosje thonë se kanë bërë të qartë prej kohësh qëndrimin e tyre për temat e cilat janë listuar në propozimin e kryetarit të kuvendit, njëherësh kryetarit të PDK-s, Kadri Veseli. Antarja e kryesisë së vetëvendosjes Tinka Kurti thotë se platforma e propozuar nga Veseli ka vetëm një qëllim, sajimin e një grupit të unitetit, rreth presidentit Thaçi.
Qëndrimi i vetëvendosjes është prej orçëmoti, gjerëzat për temat që i ka përmendur Veseli sot. Për dallim prej ti, ne nuk japim prioritet dialogut me Serbinë dhe kërkesave të saj për Zajednic, duke lënë ushtrinë e Kosovës si të tretën për nga renditja. Mbi të gjitha, ne japim prioritet të zhvillimit ekonomik për prodhim e punësim dhe drejtësisë kundër krimit e korrupsionit. Duket që letra e Veselit ka për qëllim kryesor që një presidenti kontraversi Thaçi t'ia sajoj për rreth një ekip uniteti. Kjo është gabim e dëm për Kosovën.
Përkundër kësaj që thot opozita, AK-i afton partitë opozitare që të përkrahin platformën e Veselit. Deputeti AK-s Muarrem Nitaj thot se për tema të mëdha gjithmonë është i nevojshëm konsenzusi.
Aleanca për Armërinë e Kosovës sigurisht do të jetë pjesë e negociatave, përpjekjeve, aktiviteteve që të mrihet një konsenzus për temat të interesit nacional që janë përmendur edhe në platformën e Veselit që janë pes syrësh. Që këto janë temat e interesit nacional dhe nuk e ka askush tagrin që të merret me to, askush nuk e ka pronsin, opozita nuk ka përgjegjësi vetëm të kundërshtojë nismat e qeverisë, por opozita duhet të jetë pjesë e aktiviteteve që shojnë realizimin e çështjeve, temave, materive që janë të interesit nacional.
Përmes propozimit të tij, kryetari i kuvendit Kadri Veseli kërkoi arritje në një konsenzus mes partive politike për tema të rëndësishme siç është dialogu me Serbinë, themelimi i asocionit të komunave me shumicë